velkomin í kókstúdíuð og nýjasta þátt kaffispjallsins. Gestur dagsins Aldís Guðlaugsdóttir, markmaður FH í Bestil kvenna. Velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig líður þér?
Bara mjög vel.
Það gott. Við viljum ekki mikið að ræða síðasta leik.
Nei.
Nei, en hérna, eða svona kannski aðeins. Hvernig hérna, það fór kannski ekki alveg eins og þau ætlaði ykkur?
Nei, bara ég lakur dögut.
Það var hver sérstu kásta fyrir því?
Já, ég veit það ekki, þú veist. Það gerir bara vel og við gerum verð, en þú veist.
Ok, einfaldið gott.
Já.
Herðu, við erum komin til að ræða þig í svona þaula, mögulega eitthvað sýstuðina og eitthvað þar í kring. Það ekki bara að byrja á byrjuninni. Veistu, manstu hvernig að byrja að fótbolta?
Öðrum bekk, þriðja bekk, eitthvað þannig.
Ok, það stális. Það seint eða? Það stemma?
Ég byrja ári eftir en allar aðra stelpur byrju.
Ok. Hvað, hérna, og þá á Ólafsvíkja þegar ekki?
Jú.
Hvað kom til að þú varst, ég get svona, ef ég var gíska þá getur að hafa verið svona fyrir aktífu krakki?
Já.
Já, bara erfitt fá þig á æfingarnar og haldar æfingunum eða hvað var, eða bara hafðir ekki ákvað fyrir en þá?
Ég var bara í öðrum íþróttum líka, eða því veist.
Ok, öllu öðru kannski?
Já, sundi, blaki, bara okay,
ykkur. Hvernig endar í marki og af hverju?
Ég held ég í raun og veru veit ekki svarið, en ég held að sé út af sérstu minni.
Ok, hún er, hvað, hversu mikið, hún er eldri en þú?
Já.
Hvað nokkrum, hversu mörgum
ára? Hún er þrimur árum eldri.
Þrimur árum eldri, ok. Og þú vildir herma eftir henni að vera betri en hún?
Vera betri, væntanlega.
Ok, ok.
Nei, ég veit það samt ekki að því, jú, hún byrjaði marki og var óslu góð og ég horfði á hana spila eitthvað svona og það bara, hey, þetta flott, fór einu sinni mark. Svo kemst ekki, maður aldrei úr markinu aftur um leiðum að færi
það. Nei, það er hárétt, sko. Og, já, nei, það er hárétt. En þið langaði ekki að þú veist, fyrst hún var í marki að vera framherri til að skóra sístu þinn eitthvað svoleiðið, það var aldrei...
Nei, við æfðum nú ekkert saman, sko, þannig að...
Ekki, voruð þið minnum, eða kannski ekki öðrum og fimmtabæk, nei, það mikið svona sens. Ok, þú nefndir eitthvað aðrar íþróttir, hvað hérna, veist, gasti eitthvað í öðrum íþróttum?
Ég er bara frábæri í öðrum íþróttum.
Hvað íþróttir sérstaklega?
Ég var fín í blaki og okay. Það var lítið til, það var ekkert mikið af íþróttum í bóði þannig, þess, leið og kom einhver nýja íþrótt í, þess, til Ólafsvíkur, þá einhvern veginn fóru allir í það.
Ok, ok. Varstu, þú nefnir blag þar með svona íþróttir með ef maður stór getur maður betri, varstu fljótt hávaxin? Varstu snemma stór krakki að hávaxin krakki, hvað maður var að segja?
Nei, alls ekki, okay. Já, frekar hæg að stæka.
Ok, ákvæmt, hvenær hérna hvenær svona fattar að þú gast eitthvað marski?
Bara örglum leiðum maður kemst inn á yngirlandslið sæðingar það bara, já, ok,
okay.
Maður getur eitthvað, það eitthvað að fylgjast með.
Já. Sko, það ekki hægt að tala Markuslu og Ólafsvík á þess að spyrja Einar Hjörleifsson. Þekkirðu manninn?
Ég þekki manninn.
Vel?
Já, já. Hann er fítið vinur pappa.
Ok, eðlilega. Var hann eitthvað tengdur æfingu með eitthvað? Þú veist, voru þið sýstíðin bara eitthvað að finna út eitthvað eina æfingar? Hvernig var svona því öllu háttað þegar þið voru krakkar á Ólafsvík?
Sko, það var ekkert eitthvað mikið markmannsálfun. Vist, eða,
var eitthvað?
Já, auðvitað. Systir mín fekk meiri þjálfun en ég, að því leið og ég var komin upp í eldri flokka, þá hætti meistarflokkurinn.
Já, alveg rétt, ok.
Þannig þriði flokkurinn hjá mér í Ólfsvík var bara seinst árið.
Ok, og það var þá, það var endilega sameiligt með öllu Snæfellsnesinu, eða ekki eitthvað? Það var ekki bara Ólfsvík, já, liðið var meira...
Já,
okay.
Yngri flokkurinn eru Snæfellsnesið.
Já.
Þessi flest allir í Ólfsvík samt.
Gátuðu eitthvað?
Já. Við komumst alveg undan úrslit eða áttalega úrslit eða eitthvað þannig.
Ok.
Í man ekki hvað flokki. Ég man unum FH heima 2-1.
Ok.
Fóru að kemandi Breiðablik, skytum á okkur þar.
Ótrúlegt hvað maður mann oft. Herðu, sko, svo hérna ég var svona, ég ártölu ekki alveg mitt að hvað fólk er gamalt ákveðna ári þannig að ég er að reyna sér ekki, þú ferð í val 2020, eftir því sem ég samkvæmt gáði sí allána, eftir þá 16 ára?
Já.
Ok, hvað hérna hvernig kom til að þú fluttir af því að samkvæmt því sem ég best veit, þá fluttir þú sýsti inn í bæinn 2?
Já.
Og þeir eru undir 18 ára þegar það gerist, en eitthvað svo hún er 3 ára meldina, hún er 19.
Já.
Og fóruður ekki ákveð bara, þetta er flott. Þetta er bara bæinn og hvað? Hvernig, þú veist, hvernig virkar það bara?
Eða því að það bara vera að hámarka möguleikun okkar, skilur okay.
við.
Það var voða lítið búið hjá Ólafsvík þar sem að mistaflokkurinn var ekki, þriðjaflokkurinn okay. var efsti flokkurinn sem var.
Já.
Þú veist, ef ég ætla að halda áfram í fótbolta þá þurfti að komast í bæinn.
Ok, ok. Minn spurningin kannski tvíþætt. Hvernig endar í val og svo hvernig, þú veist, bygguð þið bara tvær og var ekkert svona amma af eða eitthvað sem var að pæla í ykkur eða voru þið bara að byrjum á því hvernig endar í val, á hverju valur?
Sko, ég ekkert með eitthvað æðislegt minni, en ég veit það ekki alveg. Þetta var, ég held ándið svo pappi hafi sendt e-mail á val og Eiður Ben var þá aðstofaþjálfari
okay.
og hann bauð mig bara að koma nokkur æfingar og svo heyrði Gulli Gull líka í pappa og bauð mig að koma æfingar í Breiðablik en þá var ég búin að ákveða að fara í val.
Varstu búin að fara Englandslæfingar þannig?
Já.
Ok, ok. Ákveðvert. Þá komum við kannski að hinu. Þið flytir bara, þú veist, tvær í bæinn. Búið bara tvær aleinar í bænum.
Við erum ekki eitthvað aleinar, þú veist, jú, vorum einar í íbúðinni, skilur, en þú veist, amma og afi og systir, mömmu og þau voru alltaf hjá okkur.
Já, ok.
En það var ekki sem vonum bara aleinar.
Nei, ok, ég veitum að það bara lítið að slóð þá því, að þetta skildi, nei, ok, en það...
Það ekki verið.
Hvor ykkar eldaði, skilur þú?
Birta elda oftast,
okay.
en ég þreif oftast.
Góð verkarskipting.
Já. En þú veist, ég var ekki með bílpróf þessum tíma, þannig...
Nei, það svo annað, sko, þú veist, ég, við þurfum ekki að fara nánar út í, kannski, eða, veist, hvernig gekk sambúðum bara fínt hjá ykkur systrum?
Já, já, við vorum alveg að rífa, svo það kemur alveg til, skilur við, en yfir höfu gekk að bara ágætlega.
Varstu í menntaskóla þarna, hvað varstu að,
já.
í hvað skóla fórstu?
Ég var í Kvennó.
Ok.
Og við byggum neyri bæ, þannig, þú veist, að vera í Val og vera í Kvennó og þægilega göngu fjarlæg.
Já, ok. Hljómanu bara eins og helviti gott sýstæð, fyrir þetta þú kannski... gott og vont að búið með bænum, en það annað mál. Sko, ok, hvernig svona, ef þetta þú varst að segja þetta með léleitt minni, en okkur við reynum, hvernig myndirðu gera upp tímaðinn í val?
Sko, ég spilaði eiginlega ekkert fyrir val. Ég fekk einhverja nokkra svona vetarleiki hjá þeim, en aftur á móti finnst mér sjokkerandi þegar við tekið mig inn að ég kunni ekki að grípa bolta á henni fyrir val.
Þú varst þá yngri landsæðingum og lítur að geta gert eitthvað rétt.
Nei, ég bara, ég man eftir Jöri sagði það við mig einhvern tímann, ég var yngri að því að ég væri okkur svona aggressíf við boltan en ég þyrt að læra handanum og okkur svona þannig ég veit ekki alveg hvað Valur var að pæla þá en ég mjög þakklátt fyrir það
ok, ok en hérna, ok þannig að, fair enough þurfum ekki að fara lengri þetta en hérna, þú, hvað getur þú lendir F á þá?
Það var fyrir fram ákveð voru náttúrulega fjóri markmenn á tíma í Val
já,
það var Sandra, Auður, Fanny og svo ég
Okay.
Og þú veist, hvað þarf að gera við fjóra marka?
Nei, en svo eitthvað neginn, þú veist, þá kannski hitt að svo allt í einu eru eitthvað neginn auður farin, Sandra hætti það ekki og allt í einu er, hérna, Fanney búr áriðin að markmaður þegar hún er...
Það er seinna.
Er það mikið seinna?
Tveimur árum seinna, segir
ég. Ok, þannig Fanney hefur verið bara hvað, 16 hafna í mestarflokka?
Já,
okay.
Þannig þú veist, Sandra var aðalmarkmaðurinn, auður fór að láni í BVF, minni mig.
Já, okay.
Og þá var það fyrirfram ákveð að Fanney fór í, á láni til FA,
okay.
hálft ár þú var fyrirfram ákveð að við áttum að skipta því að FA verið lengi deildinni
ok, já, ok það er þetta skemmtilegt af því að í dag virðast lið bara sækja sér útlending í markið en það er eitthvað sem við ræðum kannski að eftir en það er aldrei en ok, þú ferð þá setni hlutinni FA og einhvern veginn svo bara þú veist, það er bara frábært frá fyrstu mínútu þú ert þar ennþá þannig að það hlýtur eitthvað að gengi vel
Það er nátt að fyndi að segja að F.O. vildi ekki að fá mig í fyrsta lagi.
Þeir eru halda fannig það.
Þeir eru þetta halda fannig, þeir eru voru tapljusir að þessum tíumbúti og eitthvað svona. Þannig þeir voru bara, heyrðu, við þurfum ekki að skipta, en segir Pétur, við stóðum alveg við sitt og sagði bara að það var búið að lofa henni
okay.
að skipta.
Og endan hljótar að hann tekið þess átt fyrst að þú ert þannig þá.
Já, ég ætla rétt að vona það. En ég var alltaf að renna út af samning líka, þannig þeir skoðu alveg líka það.
Okay. En hvað hérna, þú veist, einhver munur, þú veist, Valur F.A. kannski þessum tíma meiri heldur en í
Já.
Dag, kannski fór snúast eitthvað við, hvernig svona...
En þú veist, á þeim tíma kannski já, að því F.A. var í lengjudeldinni fyrst ég kom og Valur held ég vann deildina.
Það var þannig að mér nála, þetta var þannig tími þar að þær Valur bregði skiptist bara á að vinna.
Já, eftir þetta var bara Fandís og ég held að Hallbera hafa verið nýhætt þarna.
Ok, ok. En hvað hérna, hvernig finnst þér svona þessi, kom að segja, þróun F-hálinsins síðan þú kemur að því eins og segir, þú veist, lengjudeild versus topparóta.
Mm-hmm.
Hvernig svona, hvernig var hluta því ferðalagi?
Mjög skemmtileg, þú veist. Það bara skemmtilegt að sjá hvað liði hefur svona þroskast og vaksað og dafnað og reyna að halda svolítið mikið í sömu leikmennina, þannig
mm-hmm.
Jú, ég alveg tekin inn styrkur þar og eða því stýra þar með aðra nýjum leikmennum, en þetta svolítið sami kjarnin.
Ok. Já.
Eða því stýra bara mann eftir eins og Jónínu og þegar hún var bara í grunnskóla, skilur, og núna hún búin með menntaskóla. Já. Við vorum að æfa saman þá, við vorum með þá að æfa saman í dag.
Já, þannig því líður þess að það er enn gömul núna.
Já.
Já, ok. Ok, já, ég er bara að segja, það, þú veist, það jú það sem gerist að maður lengið samasta. En, en þú hérna, við kannski fyrir maður í framtíðin eitthvað eftir, kemur það aðeins. Sko, aftur, nýja KFC síðan eins og hún þannig að ég, það svona ákveðin, hérna, allar upplýsingar eru mögulega ekki réttar, en það stendur þú í 15 yngurlandsleiki,
mm-hmm.
fyrir sko 16, 17, 18, 19, 21 og 23 landsliðin eitthvað alveg. Þú átti einhvern veginn þrjá leiki með öllum yngurlandsliðum.
Já.
Virðist vera?
Já, það passa alveg að vissu leiti.
Veist, hvernig, veist, varstu alltaf annar markmaður að voru, veist, var alltaf að vera eitthvað að deila leikjum með hvernig, veist, hvernig manst þú, veist, venjan einhvern veginn að, eiginlega bara allir leikmenn eiga, þú veist, ákveð margar leiki einhvern veginn í með hverjum aldursblokki eða, þú veist, hoppa yfir eða eitthvað, sumir eða alltaf einu hauga leiki með 21 eða 19 eða eitthvað, en þú einhvern veginn er bara í öllum landsliðum, en samt einhvern veginn ekkert eitthvað of mikið, samt leikir. Hvernig, þú voru að deila leikir með hvað var í gangi?
Við vorum alltaf bara þrír markmenn og það var alltaf bara eitt skilin eftir, skilur ég, þannig það var alveg svona smá verið að deila og
okay.
Ég man alveg eftir, maður fann alveg svona pressu þegar maður er yngri þegar voru þrír markmenn í búði
mm-hmm.
og það var alltaf eitt skilin eftir.
Okay. Hver eru hinna tvær hérna í þínum markangi?
Fanni og Tinna bara.
Fanni, er hún ekki...
Hún er eina ári yngri við.
Hún er eina ári yngri, hún er verið... Okay, okay.
Já, hún var að spila upp fyrir sig, sko. Ja,
okay, okay. Og þið voru tvær saman í val hérna, voru þið tvær saman í val og saman í landsliðinu þá líka?
Já, ekkur, á tímum.
Fannst þér það eitthvað svona... Þú talar um þetta stress. Veist, þetta kannski svona það sem að sko, ég á því að allir markmenn séu stresssjúklingar sko, eða svona kvíðasjúklingar og fullkomnunarsinnar og svona í rauninni, þú veist, mentali ekki, eigi ekki vera markmenn bara því að það bara mjög erfitt að vera markmaður og er kvíðasjúklingur og fullkomnunarsinni.
Já.
Fyrir þú vera þar?
Nei. Eða þú veist, á æfingum, ég grimmari við með æfingum heldur en leikjum.
Á hverju?
Að því á æfingum þá finnst mér eigi, að því að það gerir alltaf mér miklu meira, skilur og mér finnst ég að ég veit ekki að hafa meiri stjórn á æfingum að því leikjum þá hef ég lítil stjórn ég sé alltaf stjórn, að því, ég get bara sagt aðgála bara heyrðu nennir að gefa mér svona bolta með langar í þessa skullu og eitthvað svona
Ok, já
Ég sé leikjum þá er alltaf bara að bregðast við mótherjum
Já, nei það spottan, mjög er samanlega Finnst þú eitthvað að við lent í því ef þú gert mistök að þú reynir að bæta upp fyrir það með því að láta þess að með því að reyna að koma meira inn í leikinn skilur hvað þú fara veist, ekki að láta leikinn koma til þín heldur að reyna að þvinga eitthvað eða
hvað
þannig að þú gerir mistök
já
fyrstur þú fara að reyna einhvern veginn meira til að bæta upp fyrir að reyna þú veist að vera meira með í þú veist uppspili að reyna að vera meira að koma út í bolta svo kannski átti ekki að koma út í
ó ég ekki nema pælt í því sko nei örugglega ekki
fyrst þú hefur ekki lent
þú
veist þá hlýtur ekki að pælt í okay samþykkja það heyrðu sýsti þín,
mm-hmm.
hún var í marki
mm-hmm.
Hún býr í Guam
mm-hmm.
Hvað hérna, hvað var hefur það á sýstra böndin?
Þú veist, ég náttúrulega bara sé hann ekki nærið jafn mikið og...
Hver, er ekki einhvern áttatíma mismunur eða eitthvað?
Jú, áttatíma eða tíu, annarkvort
Já, einmitt, ok Hún endar út í háskóla í Bandaríkjunum
Já
Samkvæmt öllu sem ég lesið, þá varst þú á leiðin út í háskóla
Já.
Í einhvern háskóla sem hétt svo skrýttu nafni og hljómaði svo tvolegur og það hálfa verið hellingur. En þú ferð aldrei út?
Jú.
Þú ferð út?
Ég fer út.
Ok, en svo gerist hvað?
Ég kem aftur heim.
Af því að þetta var ekki gott?
Þetta var ekki gott.
Af hverju ekki?
Sko, ég ætla ekki að segja þetta hafa verið hræðilegt, alls ekki. Þetta var fínt lið, ríku skóli.
Það smá munur og ólas ykkur að dala
smá. smá.
Svon pínupons.
Já, en þú veist, ég veit ekki, ég var bara einhvern veginn ekki fíla mig og
En hérna, þetta er eitthvað, var eitthvað svona methodist.
Já.
Er það ekki eitthvað svona trúar?
Nei, ég alveg passa að tjekka því að þetta væri ekki eitthvað svona...
Ok.
Eitthvað trúabræð sem ég þyrst að taka undir, sko.
Það skýtum á pakkirna. Ok, en hvað hérna, hva var það sem þið fannst ekki í gangu upp?
Ég veit ekki, mér fannst þau liði einhvern veginn vera ná, tveimur, þreimur levelum fyrir nefann það sem ég var að búast við.
Ok.
Ég, um leið og ég var búin að vera hann í mánu og ég sá bara fram að ég var ekki að fara að bæta með hana.
Ok. Og þú veist, þá hafði raunni skólin sjálfur enga þýðingu fyrir því lengi, þú veist, þá var sig, þú varst vantlega að fara í eitthvað nám.
Já.
Og það var vantlega bara að skrifa þá fótbolti á mikilvægari, þú veist, að bæta þessi leikmar þar heldur en að ná einhverja gráðu frá.
Já, ég veist, ég hefði getið fengið sömu gráðu hérna heima.
Ok. Ertu búin að sækja sömu gráðu hérna heima?
Já, eitt ár eftir.
Ok. Í hverju?
Íþróttafræði.
Já, kemur á vart. Það kom meira þétt smá. Hvað hérna, einhvers, hvernig, af því ég get ímyndað mér að hérna, það hefur leikmenn lent í þessu en þeir hafi samt bara verið úti af því að þeir hafi ekki þorað að, þú veist hvað, labbar bara skrifst og sagðir, hæ, þetta virkar ekki, ég farin heim.
Nei, ég þurfti alveg svolítið að siða í þeim að leiða mér að fara, sko.
Það svolítið?
Já, þetta var alveg smá stygt.
Þeir eru væntanlega búin að setja einhvers konar, að, þeir eru búin að sækja þig og þú lítur að hafa þeir að fara út sem markmann nummer eitt í þessu blessa liði.
Já.
Þannig að það að þú mætir síðan bara eftir mánu og segir, heyrðu, þetta sökkar, ég var ekki að fara heim, þeir eru ekkert yfir sig kátir eða kát.
Nei, þið voru svo sannlega ekki sátt við mig. En þú veist, mér var eiginlega alveg sama. En þú veist, ég var bara, ég ekki að fara að bæta mig, ég hef enga tilgöngu að vera hennar. Mér var búið að ganga mjög vel hjá FH, en ég var svona, heyrðu, ég fer bara heim. Fer bara heim í FH.
Og þú eru FH-ingar ekkert búin að gera svona, það var ekkert búið að segja eitt markmann sem átt að spila.
Jú.
Og hvað, ok, að henni bara hendi hliðar eða hvað, ég hef náttúrulega viðurkenni, ég maður ekki allir þetta fyrir hvað, þrem árum?
2024, vorið.
Ok, hver var komin í FH?
Herdís, Halla.
Já, mér fannst, já. Já, nei, árganga, ára, hérna, misminni mér, ok. En þau því að deila leikjum, hún spila alltaf, eða var það fyrir að svona spila þú varst meitt, eða er ég að rugla eitthvað algjörlega núna?
Já, ég meiti þessi fyrra og þá kom útlendingurinn, eða Sandra byrja og svo kom útlendingur.
Ok, en þú herti spiluðu saman sumari þar á undan eða, hún spilar alveg eitthvað með það, ekki?
Jú, jú, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var.
Það er gott að hafa þetta, gott að fá þetta hreint frá þér. Heyrðu, ok, svo þakkaði sýstirinn bara kella fyrir að gefa mér engar upplýsingar ef það er ekki hægt að ná í hana. Af því að ég ætla að reyna að fá eitthvað svona, þú veist, sem væri gaman að skjóti inn eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað skemmtilega sögur úr æsku þar sem að þið tvær værið að slást eða, þú veist, ég veit ekki rífast um sömu fötin eða eitthvað.
En, já.
En, þú veist, fair enough, kannski ekki fæðina bara í viðtal seinna, hver veit. Þurfum ekkert meira að fara í Guam, ég veit bara deila því að hérna, ég var viss að Guam væri bara ekki fyrir Costa Rica, sko, og þetta var að búa. Og svo fór ég á Wikipedia, nei, fór ég á internetu og Costa Rica, þetta er ekki þar.
Nei.
Nei.
Þannig að þetta er bara eins langt í burtu og þið kemst.
Já, þannig að hérna bara endilega flettið upp Guam, það á hvað því. Herru, þessi meiðsli sem lendir í, voru þetta fyrstu alvarlega meiðslin?
Já, ég myndi segja það.
Hefur putt að brotna?
Já.
Hefur nefbrotna?
Ég hef ekki nefbrotna.
Ok.
Mjög þakklæð
fyrir það. Þátt eftir?
Vondi ekki.
Hvað er hérna margir puttar?
Sko, ég held bara einn, en ég bjó einu á þessum tíma og vildi ekki fara einu upp á slysu.
Þannig ja, ég... það tók mig, hérna, svona 6 vikur að fara upp á slysu og þannig að það gekk ekki vel. Ok, af því að hérna, þú sem slítur crossband og klárar leikin. Það, þú veist, var ekkert svona eitthvað, heyrðu, ég get ekki labbað eða, ég, þú veist, þetta er aldrei...
Nei, máli var, sko, ég sé mannulega eftir mómentur sem ég gerist og ég eitthvað svona, þetta var skrítið brak, þetta var eitthvað spes. En þú veist, ég var ekkert eitthvað að missa mig yfir þess að ég held bara að ég hefði brakað, þú veist, ég heiti bara smell, skilur við.
Já, það er venjulega ekki gott, sko.
Nei, en þú veist, ég fann ekkert fyrir.
Nei, ok, það, já.
Þú veist, krossböndu er ekki með skyntugur til þess að skynja sásauka. Skynja bara stuð og stefnu. Ef þetta er vont að voru þetta yfirleitt.
Það er íþrótt að fræðan að tala hér.
Já.
Ok.
Það var yfirleitt emsjæðlega eitthvað annað sem er fyrir með, sko.
Já, ok. Hvað, þú veist, sjúkraþjálfarinn, var hann eitthvað að hjálpa þér að fatta þetta væri slítið eða voru þið bara að við finnum bara út úr eftir? Hvernig fór þetta alltaf fram?
Sko, mamma mín var sjúkraþjálfarinn á bekknum.
Mamma var sjúkraþjálfarinn á bekknum, ok. Hún þekkir þig, þannig hún hefur ekki nefnt að tala við þér um að vera meitt.
Nei, það var ekki sen, sko.
Ok.
Nei, ég fann bara svona, ég var bara svona laus og dofin og svo bara, Svo bara, heyri, það er skiptingumáli, áfram. Nei, við vorum að tapa og ég veit ekki eyða meiri tíma, ég veit bara að halda áfram.
Já, ok. En hvað er hérna... Nei, sorry, þetta, já, þetta er, það er innleitlega nálgast crossbandaslit. Og að maður, já, ok. En því, hérna, manstu hvernig þetta var í leiknum? Var þetta snemma það seint?
Þetta var á svona 50 og eitthvað.
Þannig þú áttir alveg bara hálftíma plus eftir.
Já.
Mistið þetta crossband.
Já. En það gekk ákveð líka. Ef þú veist.
Leikurinn eða bara endurhæfingin að...
Nei, just, restinn er það 30 mínútur, sko. Ok.
En það er ekkert mælt með því, held ég, að, hérna, að þú klárir... Já. Þú stýtir krossbandur fyrir út að skokka, er ekkert mælt með því að þú klárir skokki og færi svo upp og slið svo, held ég, sko?
Eða hvað? Ég náttúrulega vissi bara ekki að það væri slitið. En því að ég held ég áfram fram, ég held ég fram að það væri bara eitthvað skrítið brak og svo leið á leikinn og það væri svona, ok, hann er ekki, því að það var ekkert jafnvægja löppin í steini yfir og ég slá, fuck.
Ok, þannig að þú veist, eftir leik, það færi þá upp og slið svo eða hvað, þú veist,
Nei.
Nei.
Nei, því að það væri bara teipu og þetta var, ég fann bara til kvöldi, ég mani til því, ég fann fyrir á innanverið hnénu
okay.
að mér var eitthvað illt og ég þannig að þetta var skrítið, heyrði mömmu, skilur við og svo heyrði ég hirti sjúkraþjálfara, nei, styrtaþjálfara og hann bara heyrði, ég kem þér inn í Europa og eitthvað svona, þannig að það gerst mér hratt, ég kom til sjúkraþjálfara bara á mándunum, ég sleit á lögði
Ok, ok, ok það er alltaf gott að það endan um hvað sker eitthvað í þessu. Hvernig er hérna nýðið núna?
Það er bara fínt.
Fínt?
Já.
Finnur eitthvað fyrir þessu stundu? Þú veist, er eitthvað svona moment þar sem hugsa með þér eitthvað svona, úff, þú veist, ég er að veit ekki nákvæmlega hvað gerði þessu slist, en þú veist, ég get ímyndum mér að sem markmaður þá kannski lendur í eitthvað bara sömu, síkvensum sömu, þú veist, finnst þú eitthvað að lendi í eitthvað svona sem minnir á þessu slist?
Nei. En, þú veist, það þýðir ekkert að pæla í því. Það bara þannig, víst. Þetta bara eitt moment og eitthvað ákveðið stefni hót sem að mynda svo hnénu og slítur í crossband, skilur við. Ef ég eitthvað ofhugsa það, þá ætti ég bara ekkert að vera fúll þá.
Þetta gott huga þar. En hérna, þannig að, en endurhæfingin, þú veist, við getum svo farið beint inn í það að þú ert ræktar sjúk eftir því sem ég best veit.
Svo bæði, já, segjum það bara.
Ok, þannig að, ég veist, Það að tala með þar fólk í endurhæfingu, þú veist, og leikmenn bara, þú veist, reyða meiri tíma í gymunu heldur en veist, áður.
Mm-hmm.
Varstu bara eða jafnvel einhvern tíma og áður en bara í aðra hluti, eða hvað? Varstu ennþá meira í ræktinni eða, þú veist, í endurhæfingu og, þú veist, já?
Ég var alltaf bara töluvert meira í ræktinni.
Ok.
Eða, þú veist, ég var bara, þú veist, þú fegst bara prógum og þurftir að gera okkur minnsta degi, þrjá svo dag, skilur og...
Ok. Og þú sýndir því bara upp á tíu?
Bara að minni bestu getið, já.
Okay. Komum ykkur í dagar þar svo að bara erið shit hvað til leðalegt,
þú veist. Auðvitað.
Ok.
En því, bara fyrstu þrjú mánuðinu voru bara leðalegt sem ég hef gert, sko.
Ok. Var eitthvað tímann, þú veist, þessi hugsun bara, heyrðu, þetta er hérna, ég nenni sig ekki, ég bara, ég kalla það gott.
Nei.
Ok. En, veist, er eitthvað svona eitt moment sem þú manst eftir sem var verri en einhver önnur? Þú veist, þú hringdi grondi með mig og sagði bara, heyrðu, ég er að bugast, eða,
Ég hvarf eiginlega smá frá liðinu fyrsta mánu, fyrstu tvo mánu eftir í sleit.
Okay.
Því ég gat ekki hort á þær á æfingu eða keppa. Ég okay. horfði á þær keppa skilur en sem að fekk smá svona, húf, að vera í stúkunni bara.
Það er leðilegt.
Það er ömulegt. Og flest allir sem hafa sleit í crossband sem ég hef talað við, það tárast allir við að horfa á liðið sitt keppa.
Okay.
Það bara...
Okay. Já.
Vist, þetta bara áminning að þú sett ekki annað, skilur
við. Nei, nei. Nei, ég ætla, já, það það sko. Kannski, maður hugsar þetta ekki alveg eins eftir að maður byrjar að þjálfa, þá breytist kannski svona dýnamikinn aðeins, en hérna, en nei, ég veist, allir leikmenn sem maður heyrt í og sérstaklega þeir sem eru, þú veist, spila okkur level, heit alveg sem mjög erfiðar eitthvað, þegar nátt meira stressandi að vera á hliðalínu heldur en eitthvað inn á vellinum, sko. Fannst þér eitthvað tímann verið eitthvað svona moment þar sem var ekki ljós við endagangana? Það var eitthvað tímann sem endurhengið gekk bara ekki að nóg hratt eða nóg, veist, ég get ímyndum mér að þú hafði verið honum þreytt emitt þessi þrjá mánuði, þó varstu bara, heyrðu, veist, ég klár, eða...
Nei, eða þú veist, leið þú brýtur þetta eitthvað niður, skilur, þá er þetta allt í lagi.
Okay.
Þá er þetta alveg svona hausinn nærulega meðtaka. Eða þú veist, ég fekk bara plan fyrir þrjár vikur, flott, klára þess að þrjár vikur, þetta plan, svo fæ ég nýtt. Það bara klára hvert program fyrir sig. Og það einhvern veginn, heyrðu, eftir 1.5 mánuði þá mátti kannski byrja að lyfta lóðum. Það var flott, klára hana 1.5 mánuði.
Ok. En það svolítið svona, funkar þú svolítið bara eftir þessu kannski líka? Það ertu með, þú veist...
Ég vil brjóta hlutina niður,
okay,
sko.
Okay.
Ég vil ekki horfa á heildarmyndina, það er ofstórt.
Ok, það hljóma þannig, ég þekki það. Ok, Herðu, það förum við eitthvað skemmtilega. Þetta fínt, meðlinn búinn, við erum að spila fótbolta. Hvernig myndir lýsa sjálfri þér sem markmanni?
Ég myndir það aggressív.
Ok, á hvað hátt?
Veist, ég öskar alveg mikið að varnamennum mína.
Okay.
Og veist, ég alveg aggressív við það og ég læti alveg heyra það og þær gera líka við mig sem bara flott. En þú veist.
Það bara flott, já. En þú veist, ertu aggressív í leikstíl líka?
Já, já. Já.
Þú veist, meira en, þú veist, meira en henni með, veist, hvernig myndur lýsa þessum aggressíleika? Þú veist, ertu að...
Vá, ok, þetta alveg mjög flóknar inn á búsi. Ég veit ekki, ég einhvern veginn frekar mæti boltanum en ekki.
Ok, ok.
Og því að ég hef alveg fengið nokkuð gul spjöld fyrir það, skilur við. Það sem ég mæti bara of mikið og eitthvað svona. Og þetta ekki endilega jákvætt, skilur við, að vera of aggressífur.
Nei, það það ekki, sko. En það fín lína að það, sko. Það náttúrulega það sem mér vantar ennþá íslenskt orðið yfir proaktiv, sem sko fyrirbyggjandi á einhverjum íslenskum þýðingu. En þú veist, við getum nördað yfir okkur eftir líka, en hérna, en þú veist, ég myndi alltaf vilja að markmaðurinn minn væri meira proaktiv en reaktiv.
Já.
Þú veist, ég vil frekar að markmaðurinn minn sé að reyna að koma í veg fyrir að vandamálin skapist.
Já, þess að fara að bregðast við þeim.
Já, þess að fara að bregðast við þeim þegar eftir að þau verða til.
Já.
Það þá bæði með skipulagning og talanda.
Já.
Og svo leikstíl.
Já.
En sama skapi, nenni ekki að markmaðurinn minn sé að brjóta af sér ekstra upp á miðum velli. Nei. Þannig að þú veist, það er ekstra lína þarna og það þarf að finna hana. Ég get ímyndum mér nú sem mismunandi eftir, þú veist, meistaraflokki, öðrumflokki, þriðaflokki, fjóraflokki, hún mismunandi eftir, þú veist, deildum, þú veist, kalla hvenna, landsliði, you name it.
Mm-hmm.
Þannig finnst þér, þú veist, þinn leikstíl, veist þannig passa inn í, þú veist, það er svona að gera eitthvað effa og líka með þessum yngri landsliðum sem þú spila með, eða finnst þér þú þurfa að adjusta?
Ég þarf alveg að adjusta.
Ok.
Eða þú veist, FA spilar mjög mikið út um arki,
mm-hmm.
við gerum að minna hjá yngri landsliðinum.
En eins og með þannig að þú veist að vera svona aggressív, skilur, finnst þér landsliði bjóða upp og að vera jafn aggressív og þú ert með þá eða finnst þér að þú veist, þarftur líka að dempa það eitthvað niður? Þegar þið eru kannski verjast neðar á vellinu með eitthvað þannig?
Efst, ef þá spila náttúrulega bara allt öðru þessi kerfi líka en flest yngri landslið.
Mm-hmm.
En þú veist, jú, auðvitað þarf maður að adjusta eitthvað, skilur, en í grunninn er þetta sama?
Já, í grunninn er þetta bara að verja helst markið þá. Ok, heyrðu, aggressiv, ok, gott, árásagjörn á góður íslensku. Hvað hérna, hvað myndir segja þetta gerir þig að við ágóðum markmannu verðst? Eitthvað annað að vera bara, þú veist, það að vera aggressiv er eitt hlutur, það hlýtur að vera eitthvað annað þarna undir sem að gerir þig að, já, við getum sagt besta markmannu deildarinnar á góðum degi.
Á góðum degi, já. Ég veit ekki, mér bara... Mér langar að segja svona mindset, skilur við.
Já, hugafar fyrir það sem var að vera góð í íslensku og vil ekki sletta mikið viðtölum í framtíðinni.
Já, hugafarið.
Ok, hvernig hérna, hvert ekki, þú fer í val 16 ára því þú ætlir að beti fótbolta. Þú segir skili við háskóli Bandaríkjunum í Dallas sem af því að þú vilt vera beti fótbolta.
Mm-hmm.
Þú veist, hvenær verður það mantran? Þú byrjar að æfið öðrum bekk, þá maður 7 ára.
Já.
Þú sko innan við áratugi, það ekki eins og áratugi, það svo flutt, þú veist, í bæinn til að vera betri fótbolta.
Já.
Þú veist, hvað ertu gömur þú ákveður bara að heyrðu, þú veist, línan að vera betri fótbolta? Manstu eftir bara einhverjum svona sumri eða tímambili eða whatever?
Nei, ekki beint.
Ok.
En þú veist, ég man bara eftir leið og maður fékk kalli inn í yngri landsliði, þá var maður bara svona okay.
Go.
Já, og þú veist, þjálfarni síndi manni áhuga og okay. Þú veist, þeir voru að segja mér að ef ég laga þetta og laga þetta og passa þetta, þú veist, þá verði miklu betur og ég bara flott gerði það og gekk er það betur og þú veist.
Ok, ok. Hvað, þú veist, við getum að tökum framtíðan núna, þú veist, hvar er hérna, þú er búin að vera betur og betur og betur og betur, ég skilur við.
Mm-hmm.
Hvar er þakið á húsinu sem við erum að byggja?
Þú veist, maður stefnir alltaf að fara út, skilur við, en ég veit ekkert...
Veist ekkert hvert? Eða þú veist?
Nei, eða þú veist, ég veit ekkert hvar ég vil enda fyrir minn, skilur við.
Nei, veistu, bara, hver, eða þetta er að segja mér núna hvað er það hápunkturinn þegar þú hættir? Já. Og þú veist, bara þú hættir eftir hvað ég var að gefa, 15 ára hvað spyrir maður lengi sem
Já, 10-15
Já, 15 og veist, hvað væri hápunkturinn, skilur við? Væri það bara að vera atvinnum maður í Svíþjóð í 5 ára eða væri það að vinna einhvern titil, einhvern erlendis eða þú veist, væri að prófa að spila í mismunandi löndum eða, þú veist
Já, ég held að ég var alveg til að spila bara í mismunandi löndum og það svona
Ég veit Æventýri bara
Já, svolítið
þannig Samt ekki Dallas
Nei
Okay.
Já, það þarf alltaf að vara gott liði, skilur
við Ég tek því
En þú veist Ég veit ekki, þú veist Jú, maður getur látið sér dreyma, skilur og ímynda sér þetta og hitt, skilur En þú veist Í grunninn er það bara Ef það kemur, ef kallið kemur, skilur Það kemur það og
Já, 100% Kannski hjálpa til að þú veist að séu fleiri möguleikar Í dag heldur kannski voru fyrir 10 árum Eða þú veist, mann finnst eitthvað svona Það eru fleiri spennandi lönd og fleiri spennandi möguleikari. Man fannst ekkert ef nokkrum að þetta væri bara Svíþjóð og þú veist, það var háskóli Bandaríkjunum og svo var Svíþjóð
Já.
Og svo hvernig var það vel bara kannski Noregur og bara that's it. Þú er kannski aðeins, þú fer aðeins meira aðra möguleika þannig að fara bara til Noregs og hérna ekkert nokkra staði Svíþjóð. Alla vegna, hvað mættirðu vera betri að gera sem marsmaður?
Þetta fullt af hlutum.
Þú búin að læra grípan, allir ekki skáð, það er komið.
Það er komið.
Ert þú, sko, nú, þetta byrjuð nördahótsinn sem við klárum að eftir. Hérna, já, ég veit aldrei íslensk orðið við daginn, þú veist, það er þríhyrningurinn, en svo ég alltaf sjá þetta tvöfalda vaffa, hvað maður að kalla
það. Það er fáránlegt.
Já, ég gæti ekki meira saman, ég skil ekki ennþá hverjum á hver ákvað og grípu bolta svona, það meikar ekki. Við erum bara hér í, hérna, Ok, en þú veist, þú að samtæla segja mér eitthvað svona, hvað viltu vera betri í?
Sko, ég mætti alveg vera betri í fótunum. Ég veit
alveg. Fóta binnu?
Já.
Ok, þá erum við að tala þú veist, bara koma þér í stöðu eða koma þér í hreyfingu eða þú veist
hvernig Mér bara halda mér í stöðu. Ég svo æst að koma mér af stað. Að stundu færi ég lappina til og þá ekki missi af.
Ertu í millihoppinu? Ég skal vera mjög hreinskilin, ég kannski ekki búin að hérna greinaði í þaula en hérna, ertu eina þeim sem alltaf hopandi?
Nei, ekki beint þú veist, ég kemur alveg í stöðu en ef skoti kemur ekki strax þá hvernig þarf ég að færa mig þú veist, rétta mig að eitthvað þannig, okay. og stundum lendi ég alveg í þessu millihopi þegar Já. Skoti kemur skilur
okay.
en ég heldur þeir bara stundum að slaka þess á
sko, þetta er satt eiginlega draumur þjálfans við erum leikmann sem að getur leikrennt sjálfan sig en það er basically einu þú ertu að gera fyrir að benda og atvika þess að þú getur gert þetta ertu góð í að þú veist hvað sem var, að greina sjálfa þig
já, þú veist dagur hún til að byrja bara leiðu komið F á, þú veist, það var bara farið yfir alltaf leikja bara að geta þetta betur, gera þetta betur og þú veist, hún til að teika maður bara inn sjálfur skilur
ok, er það eitthvað sem að þið hafi farið yfir þú veist afsaki er það eitthvað sem að þið eru búin ákveð þegar við ætlum að einblýna þetta hérna og laga þetta hérna er hann bara benda þær á allt sem að gera betur
nei, þú veist, En þú veist, við fórum yfir alla leiki og alla tölfræði eftir hvernig einasta leik skilur við þannig að við sáum svona eitthvað munstur í þessu sem að þurfti að laga skilur við.
Þetta með eitthvað, viltu deila eitthvað einu með okkur eða eftir að halda þessu bara fyrir þig?
Já, bara sendingar, ég var ræðilegi sendingum.
Ok.
Mér finnst ég að vera miklu betri í núna.
Ok.
Fyrst, bara fyrst,
almennt að er að tala stuttum, löngum.
Bara almennt.
Ístu, ok, almennt, ok. Það er fínt. Þú nefnir Dag, Óla.
Mm-hmm.
Þú nefnir hann í viðtali eða hinhliðina.net sem besta þjálfaraðinn.
Já.
Hann er náttúrulega markmannsþjálfari, mm-hmm. FH. Er eitthvað annar þjálfari, þú veist, bara gegnum yngri flokka landslið val FH sem þið finnst, þú veist, ekki endala markmannsþjálfari sem er hægt að gráfljóða þig? Gefið þér sjálfströðist eða gefið þér, þú veist, eitthvað feedback, eitthvað svona eitthvað ráð sem á að hjálpa meira en
eitthvað. Kjartan Sturla er náttúrulega bara eiginlega fyrsti markmannsþjálfarinn minn sem að ég með mig í lengri tíma
okay.
og þú veist, hann var með mig 3 ár í val eða eitthvað eða 2.5 eða eitthvað
Já, það segir sig sjálft eða þú hefur lært og þú hefur lært eitthvað af því
Já, 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 okay. Eða, og svo vera með söndur í hliðina eða því hjá mér að benda mig til og okay. segir mér að hætta að sparka held ég sparpi í boltum á hana og...
Ok, áhugavert Hvað hérna, hva er það samt, þú veist, sem dagur? Gerir, sem gerir hann góðan þínum áti, þú veist bæði, þú er búin að færa hvað þið gerir utanvallar
mm-hmm.
og það er kannski eitthvað sem allir er ekki vanir veist, það er bara þessi konstant leikreining sem ég held að við séum ennþá einhvern veginn svona að vinna okkur upp í Íslandi mm-hmm. hvað er það á vellinum sem að þið finnst að gera búst, svona vel?
Þú veist, hljóma kannski smá skringilega, en þú veist, eins og í val þá var Kjartan með fjóra markmenn skilur en í FH þá fekk ég svolítið bara mjög mikla einkaþjálfun skilur
Ok.
Stannig...
En var það þjálfun sniðin af þér?
Já.
Þú ert markmenn nummer eitt, við ætlum að æfa svona af því að það gerir þið betri.
Já.
Ok.
Og þú veist, svo sagði ég við hann bara, heyrðu, ég ekki nógu örugg í löpunum fyrir hann leik, getum við tekið sendingar. Flott, ekkert mál, tökum krossaði leiðinni.
Ok.
Þannig að hann var alltaf að vinna með svona hvernig mér leið eftir því hversu óöruggi, að því stundu verma bara óöruggi, bara heyrðu, ég ekki alveg tilbúin, ég þarf, veit ég þarf að negla fram í þessum leik, skilur, getum við aðeins farið yfir þetta. Og þú veist, hann alltaf bara svo rólegu líka að það róar, þess að hann á það til að þurfa að róa mig niður, skilur.
Ok, leifiru hérna, já, ok. Þú virkar við samt ekki á mig sem stressi típa, sko, en er stressin eða eitthvað svona kvíði þarna sem
að... Nei, ekkit stressa eða kvíði, bara hausin á mig er bara á...
Miljón.
Já, okay. Andrés að vera stressuð, okay. skilur við.
Það leiði mig hérna inn í eina aðra spurningu, aftur. Ég hef hinlina.net bjótið nokkra spurningar sem að eftir að svara. Fórstu ekkert með í þess að ADHD greiningu sem að pappiðin sendir SMS yfir?
Nei.
Fórstu aldrei?
Nei.
Nei, ok, ok, fair enough. Hinn er hérna, þú lyftir fyrir leiki. Ennþá, hvað er við talum bara létt, þú veist, eitthvað svona axlapump eða hvað er, þú veist, þú var alltaf að lyfta þungt lappir og eitthvað, þú veist, á leikdegi, við erum talum, þú veist, þrjum tímum fyrir leik, fjórum tímum fyrir leik.
Já, eitthvað, nei, aðeins meira endar.
Aðeins meira?
5-6.
Ok.
Þess að fer eftir klugum hvað leikurinn
Ok, þetta bara að róa sjálf að niður eða hvað er við, þú veist?
Nei, þetta ekki svo ég sé að lyfta, skilur, ég geta taka bísum hverlega leikdegi,
skilur. Hvað er það
að gera? Ég að klína.
Bara klína?
Power clean.
Ok. Bara það?
Já.
Það bara eina æfing?
Já, það bara eina sem ég gera æfingu. Ég klukkutíma að klína, skilur við, og svo ferða bara eftir dögum ef ég vil maxa í klínu. Flott, þá maxa í
klínu. Á leikti?
Já.
Ok. Finnst þér nú, eitthvað svona tengi, þú veist, ef þú maxar áttu góðan leik, eftir búin að finna eitthvað svona, eitthvað leið til að finna eitthvað línu?
Nei, þú stundum er bara aðeins léttari á sér, eða svona... aðeins kraftmeiri skilur, þá fer ég í maxið ef ekki, þá er þetta, þú veist, klíni erlega bara hugsa þess að kveikja á taugakerfinu en þú vilt það samt ekki overræta eða svona overkeyra það
Nei,
þannig að það er alveg fín línu sem þarf að finna
Hvernig byrjar að lyfta á leikdegi?
Þegar Hjörtur sagði mér að prófa þú veist, hann alltaf handbóltamaður eða var handbóltamaður í okay. áður fyrir, ég veit ekki hvernar
í
gamla dag
okay.
og þ Þú veist, í FH, okay, það bara klína okay, allir daginn fyrir leik. Okay. Og svo allt einu sagði við mig, heyrðu, viltu prófa að klína á leikti? Veist, þá var, ég veit ekki hvort það átta því að hann gerði það eða hvort hann sá eitthvað að gera það og vildi sjá hvernig að væri. En þú veist, svo byrja ég bara að klína á leiktum og nú er alltaf hálft lið að klína daginn fyrir leik og nú er að...
Helmingur á leikti?
Já.
Ok, ok. Þú veist, já, ég er bara svo forvitið með, þú veist, bara allt svona, þú veist, hvað er það út, af því að þetta er ekki atvinnumennska, það er ekki svo þið getið mætt með allt rasli með eitthvað útileik og eitthvað, þannig að þú veist, ef það fór að spila Akureyri, má þetta breytast að verður að klína, þú veist, ef þið fljúgu deginu fyrir til Akureyrar, er þú bara að finna þér, þú veist, bara hvað völdklass á Akureyri til að klína, eða hvað er við?
Já, það er alltaf að greiða, sko.
Okay.
Ég þekki Þess að nokkrir nemendur í með mér í bekk, skilur við, og
þeir... Ég ætla vona þessi nokkrir
með mér í bekk, skilur þú
eru einn í bekk en okkar. Frá Akureyri,
sem sagt. Já, ok, með mér í bekk frá Akureyri.
Ok.
Og ég bara heyrði í þeim, einhvern tímann þau vorum að fljúga norður, bara heyrði við þeim eitthvað tím sem að eignum kíkti. Já, ekkert mál, sem þetta er símanúmer hennar. Flott.
Þannig þetta hefur, já, ok, ég var svona búa til svona ímyndaðar aðstæður.
Nei, þetta hefur alveg gerst. Já, já. Við bara klínum Akureyri og vinnum svo leikinn að því.
Ok. En landslið líka, sama? Er það...
Það var erum... langt síðan ég var. En á Íslandi, já, þá er alltaf lagi. En ég veit ekki alveg, þú veist, úti það er kannski ekkert endilega bóðið upp og þú veist, þetta er ekkert eitthvað make or break fyrir mig, skilur
við. Nei, ok. Ákveðvert. Svo rétt, áður við klárum hérna að ræða þig utan vallar, hvað þú veist... Þú verðist, þú ert mjög aktív, ætlir bara gíska og bara í öllu svo gerir eitthvað neginn. Þú veist, ertu að labba fjöll eða eitthvað svona líka?
Nei, guðminn, alvægt, ég mér aldrei labba upp að fjöll okay. eftir að búa í Ólusík. Það er það leiðinast sem ég geri.
Já, ok. En hvað gerir þú, ef við segja, til að, þú veist, í það gíska bara þú farið mikið í ræktina, saman hvort það sé eitthvað neginn partur á programminu hjá FH eða ekki.
Já.
Já, ok.
Já, það fyrir alltaf eftir, skilur við, ef það season eða off-season eða eitthvað.
Þú veist að hvað gerir bara til að slappa af eða þú veist, eða þú veist frí eða eitthvað, þú veist, eða þú veist önnur áhuga mála fótbolta?
Shit, nei.
En þú veist. Ertu eina þeim sem að, þú veist, horfir mikið á fótbolta? Eða bara mikið á fótbolta?
Nei, ég geti eiginlega ekki sagt að ég horfir mikið á fótbolta. Okay. Jú, ég horfir á fótbolta. Og þú veist, ég horfir á bestu deildina því ég veit að ef ég fara að spila móti þessu liði, þá vil ég vita hvað er að gera.
Okay.
Og þú veist, jú, ég kíkja alveg leiki hér og þar skilur, en ég horfði miklu meira á handbolta, ég vetur.
Ok, ok. Þannig ekki svona fókusur eða kannski endilega, þú veist, það margir sem horfa bara á það sem þeir eru að gera, sumir horfa bara allt saman einhvern veginn. En þú bara, ert þú að horfa íþróttir þá, er bara handbolta eða íþróttir almennt?
Ég bara horfa kærasta minn spila.
Já, ok.
Og þú veist, það enda ég bara horfa allt í ámbilið einhvern
veginn. Það er fínasta hobby,
skilur. Já, já, það er fínt hobby.
Ok, ok. All right. Herru, aðeins að nörda yfir okkur. Við erum búin að fara yfir hérna eitthvað annað. Hvernig markmannsvenskur myndir spila í?
Sélegt.
Sélegt, ok, af hverju?
Þeir eru bara þægilegir. En þú veist, okay. Þeir eru, ég vil frekar þykkari hanskaldur en þinnri.
Þetta er strax búin að svara næstu spurningu, af hverju?
Ég veit ekki, þinnir hanska, það bara eitthvað svona, þvist, ég geti alveg eins verið bara í svona fingraveslingum.
Alveg sammála. En hvað, þú veist, við spilum á Íslandi það sem að getur verið grænindi rigning, þú veist, hvað gerum maður þá í þykkum hanskum? Þetta að klína vaselín á þá og leifur þeim bara að verða rennandi blautir?
Nei, eða þú veist, ég hita oftast upp í æfingu hanskunum mín og spila svo í kefnis.
Ok, hvað skiptir oft hanska?
Þú veist, ég alltaf að rúla svona þremur. Þú veist, eina keppnis og svona tvo æfinga fyrir eftir.
Ok, eða þú veist, er tala þess að keppnis, þú veist, hvað, tíu, fimm leikir, tveir leikir, þrír leikir?
Og það, mér finnst það, þú veist, yfir heil tíumbilið, þá er þetta kannski 10-12 hanskar,
okay.
Skilur við. En, alltaf bara, gerðu græs eiðilegur hanska, mm-hmm. annúleitni.
Mm-hmm.
Og ef við erum að æfa inn í skessunni, þá er bara ónýndi líka við.
Mm-hmm.
En,
því miður, þetta allir kannast ég það. sko, ég var með Cecilíu hérna Rán Rúnarsdóttur daginn.
Já.
Hún alltaf fær aðeins fleiri hanska en þú veist, meðal markmaðurinn kannski ég. Gefin það.
Já.
En ég ennþá jafnum við því sem hún sagði mig, sem að hún spilar, sérst, hún tekur uppbytur í gömlum hönskum,
mm-hmm.
svo fer hún í glæn nýja hanska og leiðir hún út á völl.
Ó, ég myndi aldrei gera.
Nei, það, já, ok. Ég þáttum að svara strax spurningunni, en hérna, þannig þú getur ekki sé fyrir þér sama hversu margir hanskar eru í boði, þú getur endur, þú veist, bara heyrðu, nú uppbytum búin, nú ætlum ég bara einnig nýju hanskana sem ég nýbúin að taka plasti af.
Nei,
nei.
Ég gæti ekki að því mér finnst alltaf verið ykkur filma á hönskunum.
Mm-hmm.
Þessu nýjir hanskar ég seta á þvottavélina.
Og bara rúla þeim á hvað?
Já, bara 30 nokkrum myndur.
Ok. Ok.
Það er bara að þeir verða geðvik góðir á því.
Já, ég, alveg, ég, held að, ég held að ég hefði lesið að það Kasper Spankil hafði gert það mögulega því bók hvort þú var líka.
Já.
Erum alls, ertu með svona hanska rútínu þegar þú fann ég hanska?
Já.
Það er þóttavélinn, þú veist, þeir eru hengdir upp og látið þóttna einhver stóra.
Nei, alls ekki þóttna.
Alls ekki, þú
Nei.
Viltu hafa bara blöyta?
Vilt hafa að blöyta. Ég vil bara hafa að blöyta en slengja þér.
Já, ok.
En því, ef ég er fann nota á sama dag, skilur, ég Nei, bara
Raka.
Fötin kom ekki til rennandi blöytur þú hóttavílinni.
Já, þú veist, ef hanskandi fær ekki á eitthvað myndingu eða hvað getur komið blöyt, ok, fyrir nú. Hefur þú, hversu marga hanska, þú selitt núna, hefur prófað allan landsmetan?
Já, ég var alveg í Úlfsport þegar systir mín var í stjörnunni.
Ok.
Þá fekk ég, þú veist, ég prófaði einhverja hanska sem að húma mig. Jú, fínir, skilur þú, ég er ekki mjög pikki á hönskum.
Ok, ertu pikki að taka sko?
Nei.
Ekki eftir að allar lélegu sendingarnar þeirna gegnum tíðina, var aldrei svona tímalega nú til að prófa nýja skó og nýja
Nei, típu. Nei, guð, því það er ekki skóðni, það er bara ég.
Já, ok, ok. Í hvernig skóðum ertu?
Merkjúlíals.
Ok. Ok, heyrðu, markmannsæfingar.
Mm-hmm.
Hvernig viltu setja þær upp? Mér heyrist allt í dag sem þú gerir að setja upp eftir hvað þú vilt gera. Þú veist, hvernig þín æfing sett upp?
Ég þarf alveg góða uppbytun. Líka sérstaklega eftir meiðslin.
Okay,
Vist, ég þarf alveg bara...
Þú að hlaupa bara, eða hvað þú veist?
Nei, ég nenni þínu ekki.
Nei, ok, hvað þá uppbytun við þér?
En þú veist, við erum alltaf í klukkutíma í ræktina á hann við erum út.
Klukkutíma?
Já, klukkutíma 45. Klukkutíma? Vist, við erum alltaf bara með styrtaprógram. Við erum alltaf...
Ok, það styrkur, og stu einn í því að vantilega pre-activation fyrir
Já, 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 já.
Okay.
Og þú veist, svo geri ég yfirleitt flest alla uppbytun þar, skilur við, þannig ég þarf ekki að gera eins mikið úti
en... Það er draumur minn, það er draumur að þurfa ekki að hitta neitt upp Bara, herri, þú ert komin, flott, veitum að byrja ég þessu
Nei, guð, ég þarf alveg bara svona, fyrst þar ég svona í það svona stigvaksandi skullur
Ok
En því byrja á hnjánum og svo hafa mig hann og svo hérna standandi og svo uppi og svo getum við farið að byrja
Já, ok, það gott, því, ég ætla ekki sko því að við nægan tíma þá
Já, já
Ok
Þess, já
Ok, þannig myndir byrja, veist, allar þín æfingar þú vilt byrja þér stigvaksandi
það... Já, eða þess að tekur engan tíma, skilur við þetta bara Já, fjóru niður í flott, fjóru uppi, flott
Það tekur svo, veist, því ætla ekki sko að sé aðri markmenn á æfingunni líka
Já, núna
Já,
þannig það getur Ég var alveg ein frekar lengi
Já, ok, ok, ok Hvað hérna, veist, ertu með einhver tímarama? Svo veist, þú veist, markmannsengjum hálftíma og 45 minnútur og klukkutími
Mér svo sem alveg saman svo lengi sem ekki tilbúin í spilið eða átökin eða þú veist, okay. lætin sem byrja að fara í gang
okay.
Viðst, ef við erum bara að senda og svo skotaðing það alltaf bara fáránlegt, skilju, þannig ég vil alltaf vera tilbúin í það sem við erum að fara að gera
eða þú veist, er eitthvað hérna svo vilt og tala sendingar og eitthvað, skilju hvað finnst þér veist, eiga að vera inn á markmannsæðingu og vera svo bara inn á liðsæðingu getur ekki tekið allar sendingar svo þarst að taka bara inn með liðinu sjálfu Það finnst þú að
bara neinum í jörðinni
nei, bara þú veist í staðan fyrir að vera einhver sendingum á markmannsæðingu
já
þú veist, getur ekki bara verið með í reit eða þú veist, einhverju sendingadrillum með
jú, sendingadrillum, ég skal alveg vera með í því
þú veist ekki með reit
nei, það svo leiðilegt
það þú veist lélega reit
já nei, ég get alveg verið fínur reit en þú veist ég yfirleitt bara inn í sko
ok
ég líka fín þar
já, það fór að tekla það, nei ég myndi að tekla hans í reit ekki
nei, ég reyni það ekki
Áttu eitthvað svona uppáhald markmannsæfingu svo getur líst svona á þess að þú veist einhvern veginn það verður á flóki
Já hún heitir þetta ekkert þetta bara kall hérna á kvolfi eða á hlið, kall hérna á hlið hoppa tvisar yfir, svo hár uppi og bara fljúa það skemmtilega sem maður gerir
Já, ok, já, það mjög einfalt
Já, bara fljúa
Ok, eitthvað svona sérstaklega æfing svo hatar Og þessi dagur ekki með eitthvað svona æfingu þegar út maður að eiga líðanlega leika eitthvað sagði, já, nú ætlum við að gera hérna, þú veist suicide æfinguna, hvað þú vilt kalla maður skilur bara það sem að...
Nei, mér finnst það alveg fínt
Ok, ertu með eitthvað suicide æfingar eða?
Já, við köllum þetta trilling
Sem er hvað?
Þú veist, að marki hérna, að bolti hér þú byrjar hér, hleypur nærri boltan, fer með hann yfir skot hérna í hotnið Svo hleypur tilbaka nærri boltan, fer með hann í hitt hotnið og skot hérna
Þetta alltaf bara venjuleg fótbolti er þetta hérna svona hvað heitir þetta liftingabolti og hvað heitir þessa liftingaboltar hérna? Mér þú veist
2 kg.
Já, þú veist, er þetta eitthvað svoleiðis?
Nei, þetta bara venjuleg fótbolti, þú bara hlaupa með hann yfir og svo bara koma þar upp. Svo bara standa upp, hlaupa tilbaka, koma boltanum yfir og
hvað,
ég held að þetta hafi reynda að byrja hjá Val og ég hafi komið með þetta.
Þú veist það með þér?
Já.
Okay. Hvað myndir segja, þú veist, reps? Er það 4, 6, 8, 10, þú veist hvað er?
4 þarf. 4 er feikin á.
Ah, svo, já, okay. En af hérna hoppunum og uppi. 4 líka?
Já, nei, já, 5, 6.
Ok, ok.
En þú veist, við þurfum alltaf að enda vöslu, þannig að ég gæti alveg enda í 7.
Ok, ok. Áttu eitthvað svona markmann sem þú hefur horft á ykkur um tíðina, þú veist, eftir, horfir aðra markmenn og hugsar, reynir að finna eitthvað þeirra leik sem þú getur tekið með þér, eða ertu, hefur eitthvað allt áhrif á þinn leikstíl, skilur þú horft á ykkur um tíðina?
Já, bara Sandra.
Okay. Hún samt ekki, myndi ekki segja hún væri agressíf marki það, eða hvað?
Nei, mér, nei, guð en hún er bara svo svona composed, skilur við
okay.
og þú veist, ég mætti alveg vinna meira í því og þú veist, það er eitthvað sem að þvist, mér finnst flott að sjá hjá henni því það er eitthvað sem ég get lært á, skilur
við okay. Heldur það komið bara með þú veist, aldrinum að vera aðeins rólegri og ég vera í marki
Já, þú veist, að einhverju leiti skilur og svo er þetta líka bara vani. Mm-hmm. bara venja sig á það
hvernig vinur þú
og byrja bara á heldur áfram
en þú ertu byrjað núna þá
já þú stundur gleyma þessi skilur
ok þú gleymi þér hvað gerist þá, ferð þá veður út í fyrirgjöf eða öskrar á eitthvað hvað er það að tala
þá ég vil eitt veði út en þú veist að hefur alveg virkar skilur en svo virkar það stundum ekki að það já, ég átt að býða En því sem leiður voru búin að taka ákvörðun, það er betra að standa við hana heldur en að...
Já, það er mantran, sko.
Já.
En þú veist, eins og alltaf, þú veist, það eru einstaka augnablik, það sem að mögulega, þú veist, hún er að bremsa nóg snemma.
Já, já.
Þú veist, í skrifi 2 og fattar, þetta getur verið rátt, þú veist, og grífir handbreysuna þá, þá er það ágætt, en ok.
Já, og kannski eitt, tvö skref, en þú komin fjögur skref
þá. Já, já, eða þú lögðast að, þú veist, það bara best að klára þetta af.
Já.
Er eitthvað svona mómenta sem þú hefur, þú veist, einmitt, þú nefndir eitthvað gulspjöld og eitthvað, veist, er eitthvað svona mómenta sem þú hefur, veist, svona, hvað séu, þessi aggressív leikstílin hefur, þú veist, það sem hefur hugsað með nú þarf ég að prófa mig niður, nú þarf ég að, þú veist,
taka mig að taka hvað það er. Og það alveg bara fyrirgjöfum. Það var, ég sé manna því ég ólaði og vart Örnu Eiríks í bakið víst, í fyrra eða hitti fyrra.
Ok.
Það var bara alveg óvarskilur en hún var farin með skalla ja, og ég bara aldrei tók boltan.
Ok, og náður boltanum?
Já, já.
Já, þá þarf hún bara að koma sér í burtu.
Nei, víst, hún hrósaði mér en ég kom bara okay. í bakið hann hér bara.
En það eitthvað sem að þegar farið með liðinu skilur, þú veist, eruð með eitthvað svona viðmið, nú veit ekki hvað sem miklu mátt ljóstr Veist, hvað bara við setjum með vítateik skilur við
mm-hmm.
og svo þú veist, ef við gefum okkur á boltin er eitthvað ákvæmnir, svo þessi, hvort það sé opin leikur eða föst leikatri, þú veist, er eitthvað svona herðu, ef þú telur þið geta náðunum hér,
mm.
þú veist, þá ertu með grænt ljós og eru, þú veist, eða hvað þú veist, hafið þið eitthvað að fara yfir þú veist, hvað Nei. Er þitt svæði þú veist, hvað vilja þeir, eða þú veist, þjálfarateymið hvað viljum við að þú takir skilur við fara með það?
Já, já, ég skilji
eða er þetta bara eftir hverju atvikið?
Þetta er ekki svo að það hafi verið lagt eitthvað nýður en Nei. Þetta bara svolítið ég sjálf
okay.
en þú veist, ég veit alveg hvar ég á að taka boltan
mm-hmm.
og stelpina vita líka og ef ég kalla ekki nafnum mér þá er ég ekki að fara að hoppa yfir hann
ok, ok, þú, það er samt eitthvað atvikið sem hefur hvað, þú veist, þessu ferðu út og nærðunum ekki veist, er þá langt frá maskinu eða mislastu fyrirgjöfuna, hvað finnst þú vera lendi mest?
Mislastu fyrirgjöfir
okay. Hvað hérna, finnst þér eitthvað með staðsetningu að gera? Skilu, finnst þér hversu mikilvæg staðsetningu í fyrirgjöfum?
Hún mjög mikilvæg og mér svona yfirleitt rétt hjá mér, skilur við, en ég fer bara alltaf sem að slað. En þú veist, nú ég búin að venni mig á að leið og sendingin komin, þá býð ég eina sekundu og svo fer ég að stað.
Ok, ok. En ég held að fyrirgjöfum séu svona sérstaklega Íslandi, öruglega flóknastir hlutur en sko bæði alltaf æfa það er mjög erfitt að æfa á markmannsæðingu ég get sett upp einhverja loftblöður inn í teig og eitthvað en það fari inn í traffík þá er mjög erfitt að æfa það er ekki fólk á hreyfingu fram að það er ekki einhverjum svona loftblöður sem stendur hér og eitthvað annað sem er hér það er eiginlega
ólíklegt það er svo ólíklegt
já, það er það sko, þú ert basically bara að æfa það að fá kontakt en samt eða kontakt er bara einhverjum bladra að kalla þarna upplosna gæjan þú veist, þú lendir ekki í svona veðri neistur annars þar held ég.
Nei.
Svona kviður þar sem boltin bara, hann skýst allt í náfram, þú veist.
Já.
Hefur, finnst, þú veist, hversu mikið hefur það áhrif á, á því, þú veist, bara sem þú ert að fara í leik á Akranesi, ég veit það kannski ekki, dag, en þú veist, þú skilur hvert
þér hana. Já, já.
Þú veist, hversu mikið tíma fyrir leik, ert þú bara, heyrðu, þú veist, ferðu og stendur í báðum vítateigunum, skilur, hugsa með þér, heyrðu, það er rokið að koma héðan. En, þú veist, er byrjum fyrir seinni hálfleiks, hvað það er, skilur, þú veist, ferðu út fyrir til að reyna að átta þig á þú veist, það er veð, þú veist, rokið beint á mig, það er einhvern aðeins á hliðinni, þú veist, er eitthvað
Nei, það sem að finna bara strax í uppbytun, skilur við. En svo er veðrið líka þannig að það er kannski bila að vindur þessa sekundu og svo bara lokna eftir tvær.
Mm-hmm.
Og svo kemur bara aftur kvíða, skilur við þannig.
Það gerist líka ekki erlendi, sko, eða þú veist, ekki að þessu, ekki, já, drastískan
hátur. Nei, nei,
það er ekki svona sama
já,
læðið.
Sama í, gólan,
já, sama gólan, sko. Já, ég þarf að ég held bara þess, ég held allir erlendi markmennlendi vandræðum hérna
heim
út af þessu það tekur það bara þrjá mánuði
já,
að finna út bara hvernig rokið þetta viskar ok
en þið svo sama tíma eða þú ert að æfa inni það er líka ókslega óleiklegt
mm-hmm.
að því þess það er aldrei
já, nefnir bara eiginlega það er eiginlega gali, þú veist, það er eiginlega bara er gali það sem þú lendir aldrei í lokn á Íslandi eða þú veist,
já.
Einu svona hundra leikjum
þannig þess, jú, það er fínt að fá bara ná taktinum að æfa inni en svo er komin út, þá er þetta eitthvað tegn og takti og þarf bara að finna hann aftur
Ég þarf uppbytuna inni og sem og húst, eitthvað, svona, eitthvað þannig og allt sem við kemur leiknum, það er úti sko hvað meira sem getur nörd að yfir okkur með smá ráfinningum þú ert, heldur með Chelsea, það réttir mér
já.
Já, ertu með eitthvað skoðuna á Robert Sanchez
Mér finnst hann bara fínn.
Mér finnst hann bara fínn.
Já,
hann
já.
Hann svona, hann svona einn af þessi markmenn sem á að vera betri í fótunum en hann í höndunum. Myndi ég segi, hlutu bræði, eða hvað?
Já, já. En þú veist, mér finnst það bara að fara svo mikið eftir.
Bara hverju? Dögum við það?
Já, eiginlega. nei, jú, hann á, Já, ég veit ekki. Ég hef, svo sem ekki eitthvað mikla skoðan. Okay. Mér það bara fín.
En Hönnu Hampton?
Mér finnst hún óvenni góð.
Ok.
Með að, því veist, ég náttúrulega líka múin að fylgast með kvennatjálsiliðinu, skilur við. Mm-hmm. Og hún var ekkert svona góð.
Nei.
Þú veist, það bara allt í einu núna, skilur við, og þú veist, bara flott hjá henni að nýta tíman, skilur við.
Já.
En, hérna, Musovic kann ekki bera áfram.
Já, ég held, já.
Þú veist, hún hefur alltaf verið bara number one goalkeeper mm-hmm. í Chelsea. Og bara fucking góð.
Þannig að Hanna var alltaf einu bara bæði...
Já, að því hún er svo, hún er svo, hún er mjög lágvaxin, sko.
Hanna?
Já.
Já, hún er ekki einhvern veginn, já, hún minn, eða þú veist, ég, holningin á henni öskrar ekki einhvern veginn á mig, hérna.
Þessi, þetta er ekki eins
og... Þetta er maður heimið að hvað maður á að segja, sko.
Nei, þetta er ekki, þú veist, ég nú að það geta horft að eitthvað bíla mikið með henni, en mér finnst svona heldur ekki verið svona springikraftsmarkmaður, skilur ég. Vist, jú, hún getur hoppað, skilur ég, ég ekki að taka það af henni, en þetta er ekki hennar sterkasta, skilur ég, er springikraftur.
Nei.
Og hún er líka lítil, þannig ég veit ekki alveg hvernig...
Hversu, veistu hvað hún háa það?
Ég heldur þessi aðeins minn en ég.
En þú ekki frekar háa þessi?
Nei, ég myndi að segja bara...
Ok, en myndur þú segja springi, þú talar um springikraft, þú talar um uppáhaldsæfingar, þannig eru springikraftur. Er það eitthvað, hérna, sem hún alltaf haft, eitthvað sem er komið með, hérna, miklum tíma í ræktinni?
Ég held þetta að hafa komið úr sundi.
Sundlegin Ólafsvík þá var það?
Já.
Já, ok.
Nei, okay. Þú veist, ég alveg held að þetta hafa bara komið með bara öðrum íþróttum og svo okay. bara unnið þetta með, kom, þú veist, já, unnið með þetta í gegnum fótboltan og bætt síðan þannig úr því.
Hversu mikið finnst, að ég er mjög, þú veist, það sem ég held að íslenski markmenn geti haft fram yfir aðra er þetta búið, marg íþrótta element.
Mm-hmm.
Þú veist, og þú nefnir núna sund og svo varstu blaki og hversu, er eitthvað svo manns sérstaklega eftir að hafa tekið með þér úr einhver annar íþrótt?
En þessum tveimur?
Nei, þú veist bara, þú veist, er eitthvað svo gyrir dag sem er þú væri ekki svona góð í, ef ekki væri fyrir, þú veist, þetta ári sundi eða þetta ári blaki eða hvað, þú veist.
Sko, mér fann sundi gefa mig miklu, miklu meira en blaki nokkuð tíman.
Okay.
Þú veist, upp á styrk að gera.
Mm-hmm. Alla,
þú veist, allt í einu væri bara að koma með axlir, skilur
ég
og...
Ég sundi ekki af því að það ég nenni því að það er alltaf erfið, en ok.
Nei, veist, og líka bara, ok, sundin í Ólfsvík er ógsta lítil. Ég heldur að segja 12,5 metir, skilur ég. Þannig, þú veist, maður var bara að spinna sér fram ja. Og tilbaka. Þú veist, ja. Þú varst alltaf að synda.
Nei, ég ætla að segja, þú veist, hún er ekki löngu þannig.
Nei.
Það er þetta að gefa næsta 15 metra en ok, 12,5 metir.
Já, þú veist, maður var bara að spinna sér fram og tilbaka.
Ok, það er svo, já, ok. Nei, já, því mér finnst þetta, þú veist, ég væl aldrei skilið það, þú veist, og vilt ekki, hérna, minnst bæði bara, þú veist, markmenn þurfi ekki að koma snemma á markmannsæðingar, þeir geta byrjað þeir eru í fjórða flokki eða nánast í þriðja flokki. Það hafa eitthvað sem hefur verið í öðrum íþróttum, eiginlega bara mörgum, held ég að sé alltaf best.
Já, þú veist, það er náttúrulega bara...
Pick up, mismunandi hluti, ég var alltaf til í, þú veist, að hann væri markmaður í handbolta eða, þú veist, ísokki eða eitthvað djöfulinn, sko, það er bara eitthvað geðsjúkling, sko. sem er alltaf frábært, eða, þú þarft ekki að pæla í einhverjum einn og einn æfingum, það er bara komið.
Já.
En þú veist, svo körfubolti sund greinlega, ég var viðurkynna að sundi vera ekki ól og listið að mér er aðra íþróttir sem gæti hjálpa til nema kannski bara í, þessi svo fimmleikarjú.
En þú veist, það er alveg sama ekki sundið samt.
Já, þetta er þú segir, þetta er mikilvægt fullkomis enn sko.
Já, ok.
Þú veist, það er bara, þessi ég bara var ekki búin að hugsa svona langt. já, heyrðu, sko, ég veit að hraða spurningar til enda á.
Ok.
Þetta eiga var hraðarspurningar en eða langar eitthvað að gefa mér eitthvað details og að það er alltaf leið.
Ok.
Annars reynir bara að svara svona umtöpunins hratt og getur.
Ok.
En það eru mjög, ég sko, ég við ekki að þetta er líka búið að vera, þetta eru mjög leiðilega hraðarspurningar því ég var búin að breyta með þetta byrja náttúrulega þegar háa maður í gangi og háa er eitthvað
fyrst yeah.
með háum og svo að til fatt að það gengur ekki upp fyrir alla. Þannig að, hvað og hvenar borðar fyrir leik?
Hvað og hvenar?
Hvað borðar og hvenar borðar fyrir leik borðar?
Já, ég fæ meira yfirleitt beyglur fjórum tími fyrir leik.
Beyglur í fleirtölu, er það fyrir eftir klínið?
Eftir.
Eftir klínið, ok. Hvað, ef þú átt að borða eitthvað sildmáltíð, hver er hún? Cheat meal?
Örgulega bara pizza á Dominos.
Vá, ok. Uppáhalds staður í heiminum?
Spán.
Bara?
La Mata, hjá Emma Ava.
Ok, þess. Besti markmaður í heimi í dag, kalla og hvenna megin?
Oh my god. Það bara Simón,
okay.
spænski, hann er kalla megin.
Ok, óvænt, við erum kennið það, ok.
Og mér þess að gegja þér.
Og hvenna megin?
Jú, ætla að segja ekki bara Hannah Hampton. Hún er helviti góð, sko. Mm.
Fair enough, þetta svar. Besti marsmaður allar tíma, kalla hvernig megin.
Ó, mér langar svo mikið að segja Peter Cech, sko. Rappi en ekki. Að því held að Buffon sé betri.
Já, ok. Tek því, hvernig megin.
Allra tíma. Ég veit það ekki. Ég ennþá hann að handa nefn Mússovic.
Já, þú mátt alveg halda það bara við Chelsea vinnina, sko. Uppbólds markvæsla sem þú hefur átt á æfinni.
Það er að vara falleg eða bara...
Það er bara þínu uppbólds. Mér alveg sama.
Ég man eftir einni vörslu það sem ég var svona að ákveða þetta á vilgjart. Og það var á móti stjörnunni í fyrra. Þegar vorum að vinna 2-1 og þetta var á 80 eitthvað myndu.
Okay, ég þarf að fletta henni upp.
Já, ég sá hann aldrei aftur í sjónvarpi, sko. Því ég sleit nokkur dögum setna. En, já.
Ok. Ég reynum að fletta henni upp og svo getur fólk mögulega að finna hana sjálft. Uppáhalds markvarsla alltaf tíma. Það má vera þín
uppáhalds.
Ein markvarsla. Eitthvað ein markvarsla svo manst eftir frá því að skrakki eða eitthvað sem með þér?
Markvarsla.
Þú mátt alveg segja
nei. Þetta var ekki sama spurningu.
Nei, það ein var þín, en þetta bara...
Já, yfir höfuð.
Bara yfir höfuð, bara
já.
Í orfinu eða, þú veist, whatever, life.
Sandra átti eina góð veslu. Ég man ekki upp á móti hvaða liða var. Það var fyrir 2001.
Ok. Hvað var það við þessa veslu?
Ég veit ekki, hún bara eitthvað negin, svo léttilega var það bara, hann var legin skeitinn og, og svo var ég eitthvað að tala við hana um þetta seinna, hún bara, já, ég var hann bara í skeitinn. Því þessi ógislega róleg og einhvern veginn bara, já, þessu, fer bara eftir honum og þessi, ég var alltaf að tala við hana, hvernig maður þetta að vera betri og eitthvað svona.
Þetta náttúrulega lýlega þessu hraðaspurning allar. Gekkjað. Ef þú mætti breyta einu reglu í fótbolta, hverju myndir breyta?
Sem sekundum. Já.
Já, já.
Sko, ég ómörunni. Sé ekki hendina á dómarunum.
Það er líka meikar ekkert sens. Ok, sammála því. Hvað þrjá samherja væri til að senda okkur eyði í Survivor?
Ó, við fórum yfir þetta daginn. Ég myndi taka Hrönn Haralds, hún er ógeðslega klár. Birnu Kristins, hún er líka ógeðslega klár og Jónni Linnert. Því hún myndi hjálpa mér að lyfta hlutum.
Ok. Hvor er betri markið þú að sýsti þín?
Ég.
Ok, og uppáhald samfélagsmiðliðin er?
Instagram.
Já, takk. Herðu, þá er það komið í dag. Takk fyrir kjalla, þangum til næst verið bless. Hvernig fannst þér?
Bara fínt, mér fannst þér smá var að tala í ringi en...
Það veistu, það veistu, hefur hlusta á það.